Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Noćne priče. Dobro vam noć, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. I za noće smo vam pripremili zanimljivu priču i dobru muziku, zato predlažem da ostanete sa nama sve do 2. Ekipa kao i obično mala, ali je odabrana. Žarko Bovan, Miloš Marković, a moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost, on bi sa sobom, ako jednoga dana krene na pusto ostrvo, poneo baš ovu pesmu. A zašto? O tome za koji minut.
I want this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Su male noćne priče, čuli smo pesmu koju bi vaš i moj gost ponosa sa sobom napustio ostrvo, a njegovo ime je Dragan Pešikan. Nemate prilike puno da ga gledate u posljednje vreme, ali sigurno sam da ga svi vi koji volite sport često čujete na kanalu Eurosport. On je inače novinar, producent, reditelj, scenarista, komentator, sam zaboravila nešto, dobro ti noć.
Uf, ima svega.
Bivši kolega.
Da, dobroveče i tvojim gledaocima i puno hvala na ovom pozivu i stvarno čast mi zadovoljstvo da se nađem posle, pa već sada ima više od 10 godina, ponovo u nekom prostoru koji pripada Radio Televiziji Srbije, jer ja sam ipak pre svega sebe vodim kao dete RTS. Tako da je lepo biti u Radio Beogradu.
Lepo što si došao, noćna si ptica, pretpostavljam.
Pa, to je navika i od trećeg kanala, mi smo uvijek tamo bili mladi, kada smo snimali neke emisije i radili ih po pravilu zbog gužve i zauzetosti studija, mi smo imali samo jedan studio, ako je trebalo nešto snimiti, to je onda moralo da se radi u noćnim terminima, a u posljednje vreme, kad kažem posljednje vreme, to je nekih posljednjih 10 godina, bacio sam se malo i na pisanje i onda taj mir u noćnim satima opusti vas i nekako bolje funkcionišete i mislim da bolje stvari, makar ja, mogu da napišem tokom noći nego što bih uradio tokom dana.
Evo, ja sam te već poslala na pusto ostrvo. Ako jednog dana tamo kreneš, ponovi baš ovu kompoziciju. Zašto?
Iskreno da budem, ja nisam osoba za pusto ostrvo. Imam dosta prijatelja koji se umore od posla, od života, od čega već. Osnovnu rečenicu koju često čujem od njih, koja je maltene ista, da mi je da odem na pusto ostrvo. Ja nemam takve želje, prosto mislim da nisam osoba za pusto ostrvo, da bih tamo umro od tuge. Koliko god mi bilo lepo, nek to bude neki raj, neke plaže, ali meni pusto ostrvo podrazumeva da sam sam na tom ostrvu kao neki Robinson Crusoe i naravno da bi mi bilo dosadno, ja to tako vidim. A ova pesma Green Day je inače jedna grupa koju sam 90. godina i kasnije u stvari dosta slušao i ova pesma koju sam izabrao da bude ta pesma za pusto ostrvo je pre svega zbog reči koje su u pesmi, gde oni lepo kažu da je to bulevar propalih snova, a meni odlazak na pusto ostrvo bio bi jedan, baš upravo to, da je sve što sam želeo propalo i eto, završio sam na tom pustom ostrvu, ali takođe u rečima pesme i kaže se da dok hodaju kroz taj pusti bulevar, ideje da ih neko nađe. Znači, imaju želju da budu pronađeni i skrajnuti sa tog pute, tako da bih ja tom pesmom prizivao da neko dođe po mene na pusto ostrovo i da me izbavi odatle.
Ali ovo kontrolisano ostrovo. Otišao bi tamo i vratio se, znači sve bi bilo pod kontrolom.
Da.
Šta ima novo?
Pa nema ništa standardno kada je reč o Eurosportu i sportskim prenosima. Lagano se pripremam za novu sezonu. Eurosport je ekskluzivac kada je reč o Grand Slam turnirima. Ono što siguran sam većina tvojih slušalaca i najviše voli da gleda kada je reč o sportu, to je Novak na Grand Slam turnirima. Naravno, svi moramo da navijamo, tako da navijamo i mi. Ovo je trenutno jedan period relaksacije pred novu godinu, pred početak nove sezone i ono što nas čeka odmah nekih 15-20 dana po ulasku u novu godinu, a to je prvi Grand Slam turnir u sezoni, što je Australian Open i Melbourne.
Tako ono da, što smo navikli da nam donosi titula odatle.
To je njegovo kraljevstvo, tako da ne treba sumnjati da će Novak biti, bez obzira na poziciju na ATP rang listi, bez obzira na neke druge nove mlade snage, to je, kao što rekao, njegovo kraljevstvo i uvek kada je reč o Australian Openu i kada na njemu učestvuje Novak, zna se ko je prvi favorit. Svi ostali su samo drugi.
A zna si šta mi očekujemo?
Pa, nas je teško kao naciju zadovoljiti i definitivno svi mi imamo neki stav kad neko bude drugi, kada bude vice šampion sveta, kada osvoji srebrnu medalju na bilo kom takmičenju, mi smo svi prosto nezadovoljni.
Tako,
jer nas samo zanima prvo mesto, nema druge opcije.
Nadamo se da će nas Novak obradovati kao i mnogo puta do sada, a mi ćemo samo sada slušati Ekaterinu Veliku samo par godina za nas. Zašto ta pesma?
Pa, moje odrastanje, sazrevanje obeležila je Ekaterina Velika, jedna stvarno fantastična grupa uz koju sam, kažem, rastao. Imao sam zadovoljstvo da gledam i koncerte uživo, imao sam dovoljno godina. Nažalost, svi znate kako se završila priča te fenomenalne grupe. Bio sam čak uživo prisutan na njihovom posljednjem koncertu koji se desio 94. u Budvi, beše pesma Mediterana, ili kako se već to zvao. Tako da bilo koja pesma Ekaterine Velike je nešto što u meni budi sećanje na mladost i na neke divne dane kada nisam morao da razmišljam o poslu, kada sam razmišljao o tome kako će da odem negde u provod sa prijateljima, da odemo na neko more, da odemo na neki koncert, da pogledamo neki dobar film. I prosto mislim da su ta neka vremena, a to su za mene bile te 80. godine, bile najsrećnije godine, ne samo mene u mom životu, to definitivno svakako da, već mislim i na planeti da su te godine bile najmanje burne svuda u svetu, gde si sa tadašnjim pasošem Jugoslavije bio svuda dobrodošao gost i da smo mogli da spavamo na ulici i da ne razmišljamo o tome da li će novčanik da nam ispadne, neko bi ga vratio sigurno u naš džep. Tako da to su neka srećna vremena i EKV za mene i uopšte taj, ajde kažem, novi val, jer to su mu ipak iz Hrvatske dali ime celom tom pokretu, novi talas koji je nastao na našoj muzičkoj sceni 80. godina. Za mene manje više bilo koja grupa budi neke neverovatne uspomene, tako da eto, zbog toga EKV.
Ovo je njihov live snimak.
Još samo par godina za nas. One igre za ljude, što je smislio neko pre samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me
neke bezazne stvari, neke bezazne priče, što je smislio neko pre samo par godina za nas. Nisu dobre reči, samo obične reči, da me vrate u život, nije dovoljan dodir, ne da znam da te imam, i još samo par godina za nas. Raste kao bol i grize sve u našim očima. Voli me onako kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela.
Šikan ove noći sa nama, možete vi da nam se pridružite tako što ćete poslati mail na tanja.nocniprogram@gmail.com. Pitajte Dragana šta želite, možda vas nešto interesuje, on će rado odgovoriti, a za nešto kasnije imamo i malo iznenađenja za naše slušaoce, ali o tom potom.
Ja, ajde, malo da nagovestimo, samo da kažemo da iz ovog mog producentskog opusa.
Znači, nema veze sa novinarskim poslom, ovo je onaj drugi deo posla, ali ajde malo da se vratimo na tvoje početke. Kako si uopšte ušao u televizijsko novinarstvo? Bavio si se prvo pisanim novinarstvom, u štampanim medijima, a onda si potpuno slučajno došao na Treći kanal.
Da, pa mislim da je to jedino bilo moguće na Trećem kanalu, i ne samo tada, nego i kasnije. To jeste bila neka naša praksa da prosto ljudi dođu s ulice i da dobiju priliku bez ikakve veze, bez bilo kakvog poznanstva. To je i moja priča. Ja sam radio za časopis Satelit TV Video, znači pisao sam, bio sam urednik sportske rubrike i bavili smo se sportskim kanalima, odnosno lično ja sam se bavio sportskim kanalima, jedan od njih je bio i Eurosport, ne znajući tada da ću kasnije
da pomenemo da u to vreme nismo baš lako mogli da gledamo te kanale, već smo morali da imamo satelitske antene, prijemnike i tako dalje.
Tako je, tada prvo imali smo Astru, imali smo Eutelsat, kasnije se dodao još jedan satelit Hot Bird, krenuli su kanali od nekog Screen Sporta koji je kasnije kupljen od strane Eurosporta, pa se pojavio i Eurosport. Imali smo neki Deutsche Sport, nemački kanal, uopšte nije bilo mnogo tih nekih sportskih kanala i moja obaveza je bila da pratim njihove programske šeme i da najavim velike sportske događaje gde svi vlasnici satelitskih antena mogu da gledaju. I uvek u to vreme, to je bio kraj 80-ih, 89-a, 90-a, početak 90-ih, veliko interesovanje ovde bilo za NBA ligu. Vlade Divac je bio tamo, počeli su naši ostali košarkaši da ga prate, tako da sam ja uvek imao jednu posebnu rubriku za NBA i tako jednog jutra probudio me telefonski poziv, nije bilo mobilnih, na kućni telefon stigao je poziv i bio je poziv od Slobodana Šarenca, tada takođe mladog novinara Trećeg kanala, koji je upravo nasledio Vladu Olića, koji se iselio i otišao u Ameriku, i dobio je zadatak da bude komentator NBA lige. I nazvao me, kao zvao sam tvoju redakciju, rekli su da jedini ti možeš da me spasiš. Prethodnog dana nisu uspeli da snime neku utakmicu NBA lige i on je imao termin 2 sata tog dana, koji treba da popuni od 3 do 5, ali prosto nije imao sa čime, i pita me da li negde postoji to jutro da negde skine neki snimak ili nešto. Znaš, sam ja rekao nema, ali sam slučajno juče ubacio VHS kasetu, gledao sam utakmicu sinoć, praktično do predzoru, i snimio je. Na što on meni nije verovao, jer je to utakmica bila koja je bila završena par sati pre toga. Kao, pa da, možda doneseš, pa ćemo da prebacimo na tada sistem emitovanja U-matic. I ja sam to uradio. I u razgovoru, u montaži, dok smo to prebacivali, pošto sam stvarno bio zaluđenik za NBA košarku, nabavljao sam godišnjake, mislim da sam znao ne neko kad se rodio, već deda i baba, da. Odakle mu potiču.
Znao, znači više nije, ne pratiš u tom...
Da, sada to je već onako daleka prošlost, okrenuo sam se nekim drugim stvarima, više filmovima i čitanju knjiga, manje praćenju sporta, iako sam sportski urednik, znači pratim ono što se mora i naravno pratim sportove koje sam komentarišem, jer mislim da prosto čovjek ne može da bude dobar u nekom poslu koji obavlja ako radi milion stvari, što nažalost jeste moja životna neka situacija, sva što sam radio, morate da se specijalizujete i onda kad tu neku stvar radite, onda znate da ste tu najbolji. To je neki sada mi, recimo, stav sa iskustvom. U svakom slučaju, toliko sam znao da sam non stop Šarenom, ja ga tako zovem, Slobodnom Šarencu, davao razne podatke, i ni on i ja nismo čuli da je novi urednik Trećeg kanala, tada tek postavljen, i Dragan Karadžić iza nas. I odjednom nas je prekinuo i rekao kao, a izvinite, vi ste? I ja se predstavim, Dragan Pešika, novinar, sa telite video, kaže, pa vi mnogo znate o ovome, a da li bi vam bio problem da sa gospodinom Šarencem uđete odmah u off kabinu i da odkomentarišete to? Ja kažem, ali kako mislite, mislim, da odkomentarišem? Pa kao, budete stručni konsultant. I onda ja objasnim gospodinu Karadžiću da ja nisam stručni konsultant, nisam trenirao košarku, ali on rekao, ne, vi znate sve što treba, ajde da probam. I tako sam s ulice, kad sam ušao prvi put na Treći kanal u životu, direktno ušao u program i par dana kasnije dobio ugovor i ostao na Trećem kanalu do njegovog gašenja 2006.
Da, radio si tu ne samo sport, radio si još mnogo stvari, kasnije si tu počeo s filmom da se baviš i skrivenom kamerom, čuvenom Trećeg kanala.
Da, bilo
te su prezvali neki da dolaze na Treći kanal, nisu znali da li će i oni biti možda u skrivenoj kameri koji se radio.
Da, mi smo, to je jedan projekat koji isto kao većina stvari koja je nastala na Trećem kanalu, nastala je u nekom našem druženju. Mi smo prosto svi bili tamo porodica, svi smo imali međusobno fantastične odnose i to sedenje i pričanje i šala koju smo vodili na poslu donosile i neke ideje. Tako da je moj tada kolega, sada kum, Igor Miklja, bio u Italiji da obiđe svog oca, bio mu u poseti, pošto on bio sekretar naše ambasade u Rimu, u Vatikanu, pri Vatikanu, naša ambasada, konzulat koji tamo postoji, i gledao je na Berlusconijevoj televiziji Scherzio Party, skrivenu kameru, i pričao mi da je gledao Ravanelija, futbolera nekog Juventusa, i da je to bilo nenormalno kako je bilo dobro. Znaš, sam ja rekao, pa ja imam kod kuće Berlusconijeve kanale, sva tri, naći ću to da snimim. I onda smo mi to snimali i čak smo počeli da emitujemo tu Scherzio Party, italijansku skrivenu kameru. I kad je došla nova godina, Dragan Karadžić se je pozvao na sastanak i rekao, šta vi sportisti pripremate za novu godinu, gde nije želao da prosto imamo ono stereotipno pregled godine, ko je dobio medalje, što radi svi u sportskoj redakciji, nego je pitalo, imate nešto, to će da uredi naravno prvi program, kao što i treba da napravi taj pregled sportska redakcija. I tada je Igor onako, koji iz puške rekao, pouradit ćemo skrivenu kameru. Na što je Karadžo, koji stvarno imao je nevjerovatan osjećaj za program i dao nam slobodu i zato smo i bili toliko i kreativni i dobri i brzi u reakcijama, rekao, ajde probajte. I tako je nastala skrivena kamera, gde smo odlučili, svesni da nemamo kao Italijani one male kamere koje možemo da sakrijemo negde u automobil nekome, oni su imali kamere tada veličine cigare, oni su bacali iz helikoptera nečiji automobil, kopali bazen poznatim italijanskim glumcima na suprotnoj strani napred da ne može da uđe u kuću i razne stvari radili. Mi nismo to mogli da uradimo, ali smo mogli da iskopiramo studijske opcije i onda trebala nam je naravno jedna podrška glumačka i s obzirom da je Igor baš te godine upoznao Milenka Zabaćanskog, zajedno su leteli za London. Milenko je nažalost pokojni, Milenko Zabaćanski, sjajni glumac, sjajan čovjek, sjajan prijatelj, on je išao u Edinburg sa predstavom i došao je na sastanak. Skrivna kamera je realizovana možda 15 dana kasnije i takav smo bum napravili, jer niko nije očekivao da mi iz sportske redakcije možemo da pravimo skrivenu kameru. Svima smo glumili da je to živi program, jer sasvim se drugačije ljudi ponašaju u živom programu, a sasvim naravno kada znaju da je snimak, da može da se uradi ponovo tek i da se to snimi. Naravno da smo opet morali da koristimo noćni termin i zahvaljujući mom radu u Satelite Videu izmislio sam da je zbog Dejtonskog tada aktualnog sporazuma uspostavljena satelitska trasa signala između Čikaga i Srbije i da mi pravimo u stvari program za naše iseljenike. Tako da je bila jedna opšta pomama, jer se to brzo raširilo po gradu, da snijemo novogodišnji program, ali za iseljenike. Ne postoji niko iz narodnjačke scene koji nije zvao i molio da učestvuje, ne znajući da će nam biti žrtve. Tako da neki su se čak i naljutili, tek posle je ispalo to što je ispalo i isto desila se suluda situacija na BK tadašnjoj televiziji. Dežurni u tehnici imali su opciju da mogu da gledaju razne satelitske kanale, ali i zemaljske. I dežurni se toliko zagledao u skrivenu kameru da su oni svi bili ubeđeni da smo mi poludili, jer smo tako pravili skrivenu kameru da nije u redu tehnika, da je novinar poludeo. Mi nismo ništa pravili loše gostima, već je to okruženje bilo totalno suludo i tre kolege na BK televiziji mislili su nešto se suludo dešava, da su se svi naduvali ili šta već. I otišao je čak program trećeg kanala, greškom nije razmišljao kad je pritiskao dugmiće. Jedno vreme smo išli i na BK televiziji, naša skrivena kamera. Tako da, davna lepa, da. Dobra vremena.
Eto, hvala ti što si podelio to sa nama. Slušat ćemo sada Lijepe žene prolaze kroz grad i grupu Azra, pretpostavljam.
Da, Azra
grupa
isto.
Grupa iz tvoje mladosti.
Isto, iz mladosti. Preporučio bi svim tvojim slušalcima, preporučio bih, kada već spominjemo Azra ovdje, sad ćemo čuti jednu pesmu, da ogledaju dokumentarac Sretno dijete. Igor Mirković, kolega sa Hrvatske televizije, uradio je to 2003. jedan divan dokumentarac uopšte o tim vremenima i o tom novom talasu i o Azri i o EKV i svim ostalim grupama koje su obeležile taj period. Da,
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate male noćne priče, družimo se ove noći sa Draganom Pešikanom, pričamo neke stare, dobre priče, ja još malo da ostanem u tom trećem kanalu i u jednom trenutku ti počinješ da radiš čak i emisiju film.
Da, pa i to je kao i većina stvari.
Iz sporta u film, da. Iz filma u sport, iz sporta opet u film, nekako ti se to okreće u krug.
Da, konstantno se vrtim baš u nekom krugu i to je kao moj početak na trećem kanalu bila jedna potpuna slučajnost. Zatekao sam se u montaži gde smo imali u stvari one mašine da se pregleda materijal pre nego što se uđe u montažu, znači priprema za emisiju pre nego što se počne montaža, da se ne bi prosto gubilo vreme u montaži sa montažerom. I dok sam ja pripremao sportski miks koji sam trebao da radim tog dana, pored mene je bila tadašnja urednica filmskog programa Trećeg kanala Snežana Zarić i Snežana je imala neke priloge iz inostranstva i bilo je par puta ko beše ovaj, ja se samo nagnem, pogledam u njen boks i kažem taj i taj. Kao, pa ti se razumeš u film, kao pojak to sticam okolnosti, pratim i to. E, treba neko da mi radi priloge, jel mi mogu da mi uradi sledeće nedelje prilog? I krenulo je od priloga, mislim da sam možda dva meseca, ne više kasnije, napravio jedan predlog na osnovu neke ponude koja je postojala tada na satelitu od nekih raznih emisija i dostupnih programa koji su išli free to air na feedovima, da se napravi emisija gde bi pričali isključivo o svetskoj sceni, o top listama, američkim, evropskim top listama, pričali o festivalima, što nije uopšte bio koncept Snežane emisije, ona je bila okrenuta, njen Sweet Movie je pričao našu lokalnu priču, tada ipak dosta jača filmska industrija sa većim brojem filmova, tako da je bilo dovoljno tema za priču i predloži se to zove Kratki rezovi. Ona je odnela taj predlog emisije kod još uvek tada urednika Dragana Karadžića, koji je očigledno veliki krivac za to što se ja bavim televizijom i vratila se i rekla, e, dobio si emisiju. Kažem, pa nije tako bio dogovor, trebali smo nađemo neku devojku da vodi, a ja da pomažem, da budem neka vrsta urednika. Ne, ne, Dragan je rekao, njegova, tvoja ideja, ti radiš emisiju. Tako sam počeo da radim i emisiju Kratki rezovi, kasnije sam i primljen u stalni radni odnos, ne u sportskoj redakciji, već u filmskoj, a posle 5. oktobra onda sam bio i čak urednik te filmske redakcije Trećeg kanala, tako da sam onda u jednom periodu imao jaču stranu filmsku, da kažem tako, na Trećem kanalu od ove sportske.
I onda odlaziš, odnosno Treći kanal prestaje da postoji u jednom trenutku, i kako onda teče tvoja karijera?
Da, pa još u tom periodu dok je Treći kanal bio živ, ja sam pravio programsku šemu i bavio sam se produkcijom. Znači, bilo kakav produkcioni zahvat da smo imali, neke velike projekte, najveće koje smo radili, bio sam izvršni, recimo, producent ili direktor projekta ili kako već se to oslovljavalo. Radili smo letnje programe 3 godine za redom iz Budve, što je bio pravi poduhvat, jer smo išli tamo sa 50 ili 100 ljudi koji su proveli tamo 2-3 meseca, gde smo imali svakog dana živi program po nekoliko sati. Onda smo išli na olimpijske igre u Atinu 2004. gde smo odveli, pa ja mislim, 200-300 ljudi, gde smo imali 7 koncerta, gde smo na kraju olimpijskih igara, što jako malo ljudi zna, dobili nagradu od opštine Marusi, koja je bila centralna olimpijska opština u Atini, za najbolje organizovani kulturni program za vreme olimpijskih igara od svih zemalja sveta, gde smo u jednoj školi napravili binu. Naravno, opština nam je izašla u susret i oni su podigli binu, ali na naš zahtev, gde smo organizovali 7 koncerta, gde smo vodili Beogradsku filharmoniju, gde smo imali Balkaniku, gde smo imali Riblju čorbu, gde smo imali Van Goga, gde smo prosto sve najbolje što smo znali da imamo s muzičke scene u tom trenutku. Željko Joksimović, koji je bio vicešampion tada Eurovizije i bio je stvarno ultra popularan u tom trenutku u Grčkoj, takođe bio, gde smo napravili jedan Serbian Olympic Fun Team, gde su poznata lica naša bili iz nekih drugih sportova ili iz glumačkog sveta ili pevači, išli i predstavljali taj jedan tim poznati koji je navijao za naše olimpijce, ali su isto vreme i bili neki naši saradnici, pravili priloge, učestvovali u emisijama, mi smo ih snimali po tribinama, tako da, su ti projekti prošli kroz moje ruke i ja sam tada shvatio da želim da budem producent. Jer je to
ti se dopalo onako.
Upravo to. U tom trenutku sam rekao, sve ovo što si radio, to nije dobro. Ovo je sada prava stvar za tebe, jer kada si producent, svaki dan ti je drugačiji. Stalno se pojavi neki problem. Ako je reč o snimanju, mi smo na Trećem kanalu uvek i snimali neke serije, za Novu godinu smo uvek imali određene specijale i to je išlo preko filmske redakcije. Danas snimaš ovde, sledeći dan snimaš na nekoj drugoj lokaciji. Kad radiš program od 2-3 meseca u Crnoj Gori, svakog dana razmišljaš o nekim problemima i tako da je neki prosto moj put posle gašenja Trećeg kanala 2006. kod mene bio zacrtan da bude vezan za produkciju, pa sam paralelno razvijao filmsku produkciju, gde mogu se pohvaliti sa 3 projekta završena i takođe jedan što je bio onako veliki zahtev, to je da najveći sportski kanal na svetu po broju zemalja i dostupnosti u domaćinstvima kao što je Eurosport, da ga dovedemo u Srbiju i da ga lokalizujemo, i to je bilo 2006. i mi smo uspeli da uradimo nešto što čak ni Španci nisu uspeli da urade. Za manje od godinu dana smo taj program odradili da oba kanala 24 sata budu prevedeni, odnosno sa našim komentatorima, znači potpuno produkcijno pokriveni. Tako da, eto, to je
Ja se bacaš u nove vode, snuker, recimo, koji je do skoro bio potpuno nepoznat sport na ovim prostorima.
Da, snuker je, dolaskom Eurosporta, naravno da smo trebali da komentarišemo, moj zadatak je bio, ja sam bio šef komentatora na početku Eurosporta ovde i moj zadatak je bio da okupim taj tim komentatora i snuker niko nije znao, a sticam okolnosti, ja pratim snuker još od nastanka Eurosporta, što je 89. znači 30 godina ove godine je proslavio Eurosport u februaru mesecu, i pratio sam Steve'a Davisa, Steve'a Henry'a, sve te neke stare sjajne snukeraše, tako da sam morao sam sebi da dam zadatak da praktično budem prvi komentator snukera na prostorima ex Jugoslavije, jer ta verzija iz Eurosporta nije verzija samo za teritoriju Srbije, već je to prosto cela ex Jugoslavija, pošto pričamo svi isti jezik, tako da ova naša verzija iz Beograda, ona pokriva i Crnu Goru i Bosnu i Hrvatsku i čak se gleda i u Makedoniji i u Sloveniji.
Pričat ćemo još o snukeru i igračima koji postaju sve popularniji planetarno. Slušat ćemo samo sada New York, New York. Može?
Ja sam oduševljen sa tom numerom, tako da...
Was sleeping gently, napping when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom? Happens all the time. Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows. Oh, how sad, and why do we call? Oh, I'm glad to hear from you all. I am calling, yes, I'm calling, just to speak to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you.
Jedan potpuno drugačiji New York od onoga koji si želao je sada. U New Yorku si proveo dosta vremena.
Da, pa sticam okolnosti i trudio sam se kad god imam neko slobodno vreme i ako mogu da napravim neki lep put, da on bude put New Yorka. Imao sam zadovoljstvo da svoj prvi dugometražni igrani film koji sam snimao u funkciji izvršnog producenta baš snimam u New Yorku. Reč je o filmu Jelena Katarina Marija, koji je nastao scenarijo za taj film, nastao je po knjizi Dušana Miklje New York Beograd, i mi smo prva pa i jedina produkcija ne samo u istoriji Srbije već i ranije Jugoslavije koja je u celosti film snimila na jednoj lokaciji inostranoj kao što je New York, gde smo snimali filmskom trakom, gde smo snimali na nekim fenomenalnim lokacijama. Ja sebe vodim kao ljubitelja filma koji voli da vidi i neke lokacije gde su snimani neki kultni filmovi, i onda smo i probali u tom nekom izboru lokacija da dobijemo baš ta neka mesta. Tako da recimo New York za mene je grad koji bih birao da mi bude ono pusto ostrvo, ako se to može. Ali bez pusto, nego ostrvo. Tako da da smo snimali na samo nekim fenomenalnim lokacijama, recimo snimali smo u crkvi na Mulberry Streetu gde je sniman Kum. Znači, u istoj toj crkvi gde je sniman Kum mi smo snimali scenu. Onda snimali smo u Central Parku dva dana. Onda snimali smo na Petoj aveniji gde prolazili smo pored Tiffany'a, Breakfast kod Tiffany'a, gde je sniman. Onda snimali smo Sex and the City, je sniman u jednom butiku Adriana on the Orchard Street. Mi smo snimali u tom butiku ceo dan. Onda snimali smo na JFK aerodromu, snimali smo na Coney Islandu, tako da snimali smo u metrou. Tako da prosto taj film uz tu neku priču koja mislim da je jako dobro što se ispričala, jer to jeste priča nažalost sve većeg broja mladih ljudi ovde od 80-ih, kraja 80-ih počela na ovim prostorima, da ako god završi fakultet pokušava eto da ode negde preko, i ta priča u Jeleni Katarini Marije, priča o tri devojke koje pokušavaju negde preko da pronađu neki bolji život, a to što je New York meni je samo bio jedan dodatan plus, tako da...
Jesi doručkao kod Tiffany-a?
A ne.
Pa kako si to mogao da propustiš?
Nažalost ne, obišao sam neke druge lokacije, ali kažem, New York je grad u koji se rado vraćam. I
ti je promenio život?
Pa meni jeste, ja do tad sam mislio da sam bitan, da sam veliki, da ću biti nešto bitno. A u Njorku, kogod da dođe tamo, koliko god je on bitan, ako i malo može sebe da dovede u normalu, da razmatra na pravi način situaciju, shvati koliko je mali i nebitan, koliko je jedan mali mrav u mravinjaku desetina miliona ljudi, koliko je mali u odnosu na te zgrade tamo koje postoje. I ta energija koju vam daje Njork je jedna stvarno neverovatna stvar, da vi ne možete da spavate u tom gradu, svesni ste da svaki minut koji provedete u sobi toj hotelskoj je prosto izgubljen, apsolutno gubljenje vremena. Vama odgovara i to što vam pored hotela celu noć cijuču policijske sirene ili vatrogasci, jer tamo u Americi je pravilo da kad god se desi i najmanji čukanjac moraju da dođu i policajci i vatrogasci i hitna pomoć. I ko zna s kojih strana, i stalno se čujete neke sirene.
I nema kolapsa u saobraćaju.
I nema kolapsa. Samo ima mnogo neke dobre energije, tako da je, mislim, New York bio za mene nešto što me potpuno onako trgnulo iz nekih mojih misli, i od tada mislim da sam i drugačiji čovjek zahvaljujući New Yorku. I rado bih živao tamo.
Ne zato planiraš to možda?
Pa sad sa godinama koje imam i sa nekom brzinom koja je doneta sa novim tehnologijama, novim generacijama, mislim da bi New York bio prebrz za mene. U to vreme kada sam ja provodio tamo po 2-3 meseca u svakom dolasku, sve mi je odgovaralo. A sada, ne znam, nisam bio u New Yorku od 2014. kada sam imao jedan sulud put po Americi od 75 dana, kada sam obišao 31 državu, tada sam bio dva puta po nedelju dana i video sam neke promene. Osnovna promena, to je ono što se kod nas dešava, da ljudi gledaju u svoje mobilne telefone dok hodaju, da nema interakcije među ljudima kao što je ranije bilo. Svi tweetuju, svi su na Instagramu, čak i kad sede u baru, u restoranu, gledate porodicu, otac,
zvuči mi kao poznato nešto.
Nažalost to je to, a to tako nije bilo u Njujorku. Ja sam prvi put otišao u Njujork 90-ih i dalje svaki put kada sam išao, prosto to je bio grad zabave, provoda, šetnja. Bojim se da nije više.
Pričat ćemo mi još o Americi, kao i o filmovima još koje si radio. Ovde ćemo na trenutak zastati i slušamo Azru i njihovu Marinu. Zatim vesti koje su obeležile dan za nama, onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. Dragan Pešikan ove noći sa nama. Budite tu.
Suviše je opće, prazan joj je svijet, ali ništa me nazove, da spavam sa njom. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako je stidi. Ne se osjećam bolje, makar na cesti poželi. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako je stidi. Ne se osjećam bolje, odmah je na cesti poželi. Oh, oh yeah. Ja sam samo jedan od mnogi koje zna. Šarmiram je u hod, laskam iz daleka. Ona se na ništa ne žali, on mi će nema cud. Ali ništa me nađe da spavam sa njom. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si. Želio na tren da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina negirala me skroz, a meni se samo prostor da spavam sa njom. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija će umeti da sačuva mir na Kosovu i Metohiji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Za predsjedničke izbore u Hrvatskoj kaže da ne želi da se meša i ne veruje u zvanične prognoze. Na otvaranju luksuznog hotela Crni vrh na Divčibarama poručio je da će država više pomagati domaćim investitorima koji su zaradili novac u svetu. Taj turistički objekat našeg košarkaša Miloša Teodosića znatno će doprineti razvoju tog planinskog centra najbližeg Beogradu. Predsjednik je poručio da će država finansirati gradnju puta od Krčmara do Divčibara, kao i telekomunikacionu i vodovodnu mrežu. Najavio je i da će uskoro početi gradnja brze saobraćajnice od Iverka do Lajkovca, pa će se od Beograda do Valjeva stizati za 40 minuta. U Gračanici je u protekla dva dana opljačkano 6 srpskih domaćinstava. Predsjednik opštine Srđan Popović je na sastanku sa predstavnicima mesnih odbora svih sela najavio hitan sastanak sa predstavnicima kosovske policije i KFOR-a. U posljednja 3 mjeseca u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu dogodilo se više od 200 kriminalnih incidenata, a kosovska policija nije rasvetlila ni jedno od tih dela. Kandidat SDP-a Zoran Milanović sa 29,54% glasova i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović sa 26,7% glasova nadmetaće se u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, pokazuju skoro konačni nezvanični rezultati. Prema rezultatima Državne izborne komisije, na osnovu obrađenih 99,14% biračkih mesta, na trećem mestu je Miroslav Škoro sa 24,4% glasova. Američki predsjednik Donald Trump poslao je kratko pismo ruskom kolegi Vladimiru Putinu povodom sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa. Prema rečima ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, u pismu se navodi da će američka strana nastaviti da se angažuje u prevazilaženju problema u odnosima Rusije i Amerike. Trumpovo pismo je odgovor na Putinovu ponudu da se uvede moratorijum na razvoj raketa srednjeg dometa. Više od 20.000 građana obavilo je besplatne preventivne preglede organizovane u više stotina zdravstvenih ustanova širom Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao je da veliko interesovanje građana nedvosmisleno pokazuje značaj prevencije kao osnove očuvanja zdravlja. Akcije besplatnih preventivnih pregleda, koje od 2017. godine organizuje Ministarstvo zdravlja, bit će nastavljene i u 2020. godini. Vreme danas oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 5 do 9 stepeni, najviša oko 12, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.
Slušajte male noćne priče, ovo su talasi Radio Beograda 1, družimo se ove noći sa Draganom Pešikanom, novinar, reditelj, scenarista, producent, svetski putnik, možemo i tako da kažemo. Evo, pre vesti smo malo pričali o Americi, čuli smo sada i Franka Sinatru sa njegovom čuvenom kompozicijom New York, New York. A ti si nam napomenuo da si jedno izvesno vreme putovao kroz 31 državu u Americi. Kako je to izgledalo, molim te? Kako si to sve uspeo da organizuješ? Jesi išao na bum ili si znao u koje gradove krećeš ili je bilo ono, idem sad tamo pa nema veze, gde će sledeći put?
A sticam okolnosti, hobi mi jeste da putujem i uvek sam imao taj neki avanturistički duh, odem negde pa šta bude da bude i onda istražujem da li gradove, da li zemlje. Tako sam posle pa recimo 6 meseci baš napornog rada shvatio da više mi je dosta posla i bilo čega, došlo je leto, shvatio sam da imam jednu pauzu od završetka Roland Garrosa, tada Eurosport nije imao sva 4 Grand Slam turnira, nismo imali Wimbledon, i shvatio sam da imam pauzu od nekih 75 dana do početka US Opena, i onda sam rekao kako bih ja to mogao lepo da ispunim, sebe da nagradim jednom turom po Americi. Uzeo sam avionsku kartu, otišao do Njujorka. Na sreću imam dosta prijatelja, razni moji vršnjaci su tokom svih ovih godina, pre svega većina njih 90-ih, otišli iz, nažalost, naše zemlje, i gde god da odete, mislim, u bilo koji grad na planeti pronaći ćete nekog našeg. Tako da sam iskoristio i to što znam neke ljude, pa sam se uvalio, ajde tako da kažem, kod par prijatelja na stan, a ostalo su bili neki hoteli, i uglavnom put je krenuo iz Njujorka, odakle drugo, i završio sam u Njujorku. Bila je jedna kružna tura gde sam sebi postavio zadatak da u dva puta vidim svih 50 država Sjedinjenih Američkih Država. To mi je bio zadatak. Ja sam pre toga video možda 5 ili 6, ali sam sad rekao ne, ideš sistematski. Pogledao sam mapu Amerike i ona po sredini ima jednu liniju koju oni vode kao podelu na istočnu i zapadnu Ameriku. Ova istočna, ona je po površini manja od zapadne, ali po broju zemalja veća. Ima 31 državu. Ova zapadna, ona ima 17 kontinentalnih, Havaj, i gore 19 država je Aljaska, koja nije povezana sa tim centralnim delom. I onda je moj put krenuo, rentakar sam uzeo, krenuo sam iz Njujorka, Atlantic City, pa preko Filadelfije, Vašingtona.
Vozio svo vreme.
Vozio non stop, od grada do grada, gde nisam imao, imao sam dobro pripremljen plan da vidim atrakcije i da vidim muzeje. Cilj mi je bio da vidim apsolutno svaki muzej koji postoji u tim državama, da je najbitniji, i vratio sam se jedno 100 kila overweight, zato što sam kupio u svakom tom muzeju najdeblju knjigu koja je postojala, onaj guide, i po tom pitanju mislim da sam bez konkurencije u našoj zemlji u broju knjiga iz raznih svetskih muzeja. Otišao sam skroz dole južno do Floride, do Key Westa, i onda sam se vraćao zapadnom stranom Floride preko Tallahassee, glavnog grada, otišao sam sve do New Orleansa, i od New Orleansa sam krenuo na sever gore, pa sam video Jackson, državu Tennessee, naravno Nashville, odatle St. Louis, popao se skroz na vrh do Minnesota, do Minneapolis i St. Paula, i onda krenuo da se vraćam na istok preko Michiganskog jezera, gde sam naravno obišao sve bitne gradove oko jezera, i Milwaukee i Green Bay, pošto sam ljubitelj američkog fudbala, zatrto sam i par bitnih gradova da posetim, i kuću slavnih američkog fudbala, ali i da vidim meni dva jako bitna tima, New England Patriots, za koje navijam, to je Boston, i Green Bay, koji isto prečno onako simpatišem. Onda preko Clevelanda, Indianapolisa, Clevelanda, Detroita, Filadelfije, stigao sam do Nijagarnih vodopada, gde sam sledeći plan imao, a to je bio da na moj rođendan, što je 5. august, budem na Nijagarnim vodopadima, i onda sam se popao skroz na sever, sve do granice sa Kanadom, to su države Vermont i Maine, izašao u jednom malom gradu Portlandu, vratio se na Atlantsku, na obalu Atlantskog okeana, i onda preko Bostona, Yale-a, bio sam i da obiđem velike univerzitete, spustio se do Njujorka, tako da je to trajalo u putu 65 dana sam se vozio, a kad kažem vozio, bio na putu, naravno da sam u većim gradima bio po 2 ili 3 dana, u Chicago sam bio 3 noći, i u Njujorku sam bio tih 10 dana. Tako da je bio...
I prešao koliko kilometara?
Prešao sam 11.000 milja, što je negde oko 17.000 km, recimo. Obišao 60 gradova i video 31 državu. Tako da mi je sad ostala još ona druga polovina. Ja sam tamo bio i u Koloradu, i u Kaliforniji, i u Nevadi, ali prosto ne računam. Morat ću svaku da štrikiram. Pa nikako da se oslobodi vreme, jer nemam nameru da vozim kao neki kamionđija i da prođem samo kroz te teritorije, već prosto moram da boravim u nekom gradu, ako ne prespavate, ako ne dobijete vremena da vidite par atrakcija, ja ne računam da sam tamo bio. Da. Tako da...
Ti praktično si ceo put išao sam, ti je bilo ponekada dosadno malo, posebno dok voziš. To ume da bude naporno.
Ume da bude naporno, ali imao sam super udoban auto, što je bio naravno cilj da bude dobro sedište. Te destinacije od gradova, kada tako razbijete, one budu 300-400 km, putevi su savršeni sa više traka, sjajni su vozači, znači nisam imao ni jedan incident u vožnji, a imao sam incident sa svojim GPS-om, kasno shvatim gde mi govori da skrenem i onda odem preko mosta i shvatim da sam otišao u drugu državu, a ne da nisam na pravom putu, tako da recimo tih je bilo situacija, ali ono što takođe je jako bilo dobro za mene, a to je mogućnost imanja mobilnog telefona. Naravno sam kupio odmah američki telefon, paket na 2,5 meseca, gde sam imao neograničen internet i onda Viber, tako da sam otetirao sve žive koje sam znao po Srbiji i zvao ih i pričao sa njima dok vozim, tako da sam znao bolju situaciju u zemlji nego kad sam ovde, jer od posla ne stiže. Znao sam svaki treći dan da vidim šta ima novo, kao što radiš, vozim. Tako da, ali je bilo stvarno sjajno, popao se na sve visoke zgrade i to sam da vidim te poglede. Bio sam naravno i u Orlandu, obišao sve tamo, ove njihove zabavne parkove, išao sam u Everglades močvaru, vozio se onim gliserima na ventilator što idu, na one što imaju pogon kao propeler koji se vrti, bio na Key Westu što je najjužnija tačka Amerike, ali kažem pre svega ono što je meni bilo najdrže, to je da obiđem muzeje. Sad, da li su to bili muzeji umetnički, klasični art muzeji, ili su to bili muzeji posvećeni Elvisu Presleyu ili Johnny Cashu ili kuća slavnih country muzike kad sam bio u Nashvilleu. Tako, bio sam i, naravno, numera bi trebao da nam bude Johnny Cash.
Jeste.
Upravo bio sam i u njegovom muzeju u Nashvilleu, tako kažem da je taj put stvarno bio toliko relaksirajući, toliko opušten, ako mi se grad dopao, ja bih ostao još jednu noć u tom hotelu. Sutra sam bio sa autom, prosto me nije zanimalo gde će da mi bude hotel, da će da bude motel, a da će da bude u centru, jer sa autom sam mogao da odem gde hoću. Drugo, ti gradovi, ne znam koliko su tvoji slušalci bili u prilici da putuju po Americi, svaki grad je isti, vrlo sličan, a to je da su u centru korporacije sa svojim soliterima i tu dolazite da radite, a periferija obuhvata kuće, ti muzeji mogu da budu po centru, ali mogu da budu i u nekim drugim delovima grada i onda nemate opciju da ih bolje obiđete bez auta, prosto auto je najbolja opcija da se prebacite. Naravno sam se pripremao za svaki grad, tako što sam znao tačno gde je koji muzej, da ne bude recimo ako hoću da gledam Adu Ciganliju u Beogradu, da odem na Adu, a onda umesto da odem na Košutnjak, recimo da mi bude to sledeća opcija, da ja dođem na 25. maj, pa onda moram da se vraćam tamo, tako da sam i to jako vodio računa gde su atrakcije, tako da sam stvarno video, čak sam i snimao, čak sam i bio napravio putopisni jedan serijal, nisam ceo izmontirao sam bio 10 epizoda, prijavio sam se na jednom konkursu pre par godina na RTS-u gde sam ja amater, ja nisam snimatelj, ja sebe vodim kao jako kvalitetnu drugu kameru, ali ne i prvu, ali kad snimate atrakcije i kad nešto volite, onda se valjda i više potrudite i snimite više materijala nego što treba, onda iz kvantiteta može se napravi i kvalitet, mislim da sam dobar u pisanju tih nekih priča, putopisnih, sam to stalno radio na trećem kanalu, svaki moj odlazak neko svetsko prvenstvo, na neko takmičenje, završavao se što sam ja pravio i neku putopisnu priču koja je bila povezana sa tim takmičenjem, ali je pre svega davala i te neke atrakcije i prošao sam na konkursu za zabavni program kod Olivera Kovačević. Oni su to uzeli, njima je to bilo super. E sad problem je bio u montaži tog serijala. Naravno da sam morao kad sam kod Elvisa da koristim Elvisovu numeru. Kada sam kod Johnny Casha, Johnny Cash je trebao da peva i tako sam izmontirao sa najboljom mogućom muzikom, filmskom, i nisam mogao da ispunim taj zahtev koji su tražili od mene, a to je da moram da rešim muzička prava, gde je moja ideja od početka bila, jer sam dete RTS-a pa sam znao za ugovor sa Sokojem, prosto bila da RTS bude koproducent tog projekta i da na sebe preuzme ta muzička prava i onda na kraju godine sa tim nekim spiskom numera koje se daju, prosto to po nekom automatizmu se odredi. I onda me mrzelo, nisam nikad završio serijal, a razni ljudi su ogledali 10 epizoda u jedan dan. Tako da tvrdim da je dobro, možda zakačim jednog dana, nego ne mogu ni da zakačim na YouTube zbog muzičkih prava.
Da, nikad se ne zna. Možda se jednom potrudiš i oko toga. Slušamo Johnny Cash.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the year. And you could have I could start.
Dragan Pešikan sa nama u malim noćnim pričama. Čuli smo Johnnya Casha, pesma koju si čuo kad si ušao u njegov muzej.
Tako je, baš ova numera...
Je li vrte razne u njegovu muziku ili baš ta numera koja se vrti non-stop?
Imaju razne, ali nema ih mnogo. Par ovih najvećih hitova kao što je Walk the Line, ali mene baš dočekao Hurt, to nije njegova pesma, već obreda, ali mislim da je dao jedan potpuno drugi značaj i sa svojim godinama i sa svojim glasom i sa svojim iskustvom i sa svojim bolom koji ima on uvek prisutan u nekim tim svojim i ranijim pesmama, da je to pesma da meni prosto nije dobro kada je čujem i izazvao neke emocije, da se uopšte zapitam o životu, o njegovoj prolaznosti, o tome što sledimo, o toj nekoj neminovnosti da nestajemo jednog dana. I ne samo Johnny Cash i njegov muzej koji je meni stvarno bio otkrovenje tamo u Nashvilleu, već prosto ceo grad. Kada bih morao da biram iznenađenje od tih 60 gradova koje sam vidio, 31 država koje je bilo na mom putu, ako bih birao kao top šta nisam očekivao, a da sam uživao, to je bio Nashville. Jer od, mi ga vodimo grad country muzike, prosto nisam očekivao ništa, već sam vidio jao neka seljana, neka zabit u sred Amerike. A, jedan nevjerovatno uređeni grad, bez ikakve dileme, tvrdim najsigurniji grad u kojem sam bio u Sjedinjenim Američkim Državama, gde sam dobio taj neki osjećaj koji sam imao ovde 80-ih godina, a to je da mogu da spavam na klupi i da neću apsolutno imati nikakav problem. Ja sam bio i u kući slavnih country muzike, gde između ostalog postoji i njegova bista, ali uopšte kažem, ceo grad je toliko fenomenalno napravljen, moderan, toliko je sve tamo jednostavno, svi su nasmejani. Kad pitate nekoga za put do nekog muzeja, on će da stane, da vas uhvati za ruku i da vas vodi, pa makar to bilo i 1000 metara odatle. I vi govorite, ne, u redu je, samo recite koliko ovim putem da skrenem. Ne, nikakav problem nemaju. I u svakom muzeju imaju i super art muzej, imaju neverovatan kongresni centar u kojem sam bio, zove se Grand Ole Opry, i tu je ranije bio najveći show koji postoji u Americi za country muziku, radijski je program, tako je krenulo, gde su oni dovodili te country pevače, pričali o country muzici i izvodili uživo te nastupe pred publikom. Dvorana je pa nešto manje od Sava centra, ali veća od doma sindikata, recimo neka sredina, i kasnije to preraslo u jedan televizijski show, tako da stvarno svašta ima da se vidi u tom Nashvilleu. Moja ideja je bila jedna noć, vidim Johnny Casha, odem ipak da ne bude, bio sam u gradu country muzike, da nisam video kuću slavne country muzike, na kraju ja sam tamo proveo 3 dana.
I... Znači, preporuka za one koji idu u Ameriku da sprate obavezno i do Nashvillea, imaju šta da vide.
Apsolutno.
A tebi želim da naravno odeš, da obiđeš i onaj drugi deo koji ti je preostao, a sigurna sam da ćeš to učiniti u neko dogledno vreme.
Već je napravljen projekat, kad kažem projekat, to je projekat puta, zacrtani su muzeji, atrakcije, spomenici, mislim, stvarno bi šteta bilo za mene da ne vidim sve to što je ostalo na zapadu.
E sada, pre nego čućemo sada Jamesa Browna, ali pre toga da kažemo malo iznenađenje za naše slušalce, znači onaj ko želi da gleda tvoj dokumentarni film Cinema Comunisto, kaže, kada stvarnost odstupi od zadatog scenarija, ko bi odoleo da na filmu ne stvori zemlju snova, neka se javi na tanja.nocniprogram@gmail.com i dobit će ovaj DVD na poklon. A imamo još jedan DVD, ali na engleskom jeziku. Znači, ako imamo jedan na srpskom, jedan na engleskom jeziku, pa se vi javite ako želite da gledate ovaj film o kome ćemo pričati odmah posle Jamesa Browna. This is a man's world.
Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman on a bed. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man makes them happy, 'cause man makes them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. One little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Dragan Pešikan sa nama sve do dva. Iako želite DVD Cinema Komunistom, film koji si odradio kao prvi, je li tako?
Tako je.
Može da se javi na tanja.nocniprogram@gmail.com. A ti nam sada malo nešto ispričaj o ovom filmu.
Da, pa to je dokumentarni film koji se bavi nastankom filmske industrije na ovim prostorima po završetku Drugog svetskog rata. Tito pod uticajem Staljina shvata da je filmska industrija jedno jako oružje za propagandu. U tom trenutku ne postoji televizija i izdaje naređenje da se u Košutnjaku zida 7 filmskih studija. Kreće se u proizvodnju filmova sa jačanjem Jugoslavije, sa jačanjem Tita, sa nastankom pokreta nesvrstanih, jači naša filmska industrija. Mlađi slušalci svakako nisu upućeni u to koje ovdje bio pitanje šta za njih znače,
da,
imena,
odrani,
šta znače od Alena Delona preko Orsona Velsa, preko Rachel Webb, Sofie Loren, kogod, stvarno svi su bili ovdje kod nas, dolazili, snimali, i Kirk Douglas, apsolutno ne postoji svetska zvezda, da li ona bila filmska iz Rusije ili iz naravno Hollywooda, da nije prošla makar da budu gosti naši, ali većina njih je i završila u nekim filmovima i koprodukcijama koji su se ovde snimali. I prosto sa tim razvojem naše filmske industrije, sa jačanjem Jugoslavije i pokretom nesvrstanih, sa jačanjem Tita, mi smo dostigli u jednom trenutku neki maksimum, gde smo pravili filmove kakve čak ni Hollywood nije mogao da napravi, jer za razliku od Hollywooda, gde sve košta, moraš da platiš i svakog statistu, moraš da platiš efekte ili da zidaš neke zgrade da ih rušiš. E, ovde je to već bio jedan prosto državni projekat gde je uvek vojska bila uključena. Mogu si da napraviš ratni film sa 100.000 vojnika bez problema, da nemaš CGI efekte ili da plaćaš statiste na dnevnoj osnovi. Mogu si da srušiš pravi most kada praviš ratni film i mogu si da dovučeš u tom trenutku najveću svetsku zvezdu da ti glumi i da priča na srpskom. Tako da, posle svega toga, Tito umire. 80. kada se to desilo, vrlo brzo stvari se ovde menjaju, pada taj ugled Jugoslavije, kreću te priče o raspadu Jugoslavije i podeli, ali prosto raspada se i taj Avala film. Tako da ovaj film ima više slojeva, Cinema Comunista. On je priča o nastanku filmske industrije na ovim prostorima, o nastanku Avala filma, on je priča o Titu kao jednom lideru, ali i kao velikom ljubitelju filma, ali je pre svega to i priča o raspadu Jugoslavije, jer uopšte personifikacija raspada filmske industrije na kraju data je u tom raspadu Jugoslavije. I Cinema Comunista, kao moj prvi film, producentski debi, naravno da će uvek kod mene biti najmiliji, i zbog neke teme koja lično mene je jako pogađala. Ja sam ipak dete Jugoslavije, tako da ta priča o Jugoslaviji je bila nešto što me zanimalo. Veći deo života sam proveo na Čukarici, na Vidikovcu. Svaki dan kad sam išao u grad, autobusom sam prolazio pored baš Avala filma. Imali smo tokom leta konstantno tamo razne programe u scenografijama, koncerte, postoje taj jedan festival tokom leta, tako da sam i dobar deo mladosti proveo tamo, tako da je to, kažem, za mene ono, film koji će šta god da uradim u nastavku neke svoje producentske biti na prvom mestu. I to je film koji pre par godina Britanski filmski institut, kao realno najmerodavnija svetska filmska institucija, uz dužno poštovanje Američke akademije, jer znamo šta je Američka akademija, ipak je to politika i lobi i lobiranje, Britanski filmski institut to nije. Oni imaju svoj zvanični časopis koji se zove Sight and Sound, koji izlazi jednom mesečno, i pre par godina, mislim da je bilo 2016. pred Kanski filmski festival, napravili su jednu veliku studiju na nekih desetak strana, priča o filmskoj istoriji Balkana i uopšte filmovima na Balkanu, gde su oni sami, interno njihovi kritičari, glasali za filmove i napravili su top listu 10 najboljih filmova Balkana, gde nisu rangirali koji je prvi, koji je deseti, već prosto 10 najboljih filmova Balkana. I Cinema Comunista, mi inače ni Mila Turlić, koja je rediteljka filma, a ni ja, ni bilo koji iz ekipe ne poznamo nikog iz Britanskog filmskog instituta, niti znamo ko su ti ljudi koji je to gledao, gledao uopšte i Cinema Comunista i ostale filmove, i mi smo jedini dokumentarni film koji je dospao na tu listu. Gospodin Kusturica je sa jednim filmom, Otac na službenom putu, sa tim filmom je plasiran među tih 10, Saša Petrović sa Skupljačima perja, ali tu su iz regiona filmovi kao što je film koji je dobio Oscara, bosanski film Denisa Tanovića, Ničija zemlja, slovenački film Rezervni deli, tako da to je za nas jedno stvarno nevjerojatno priznanje. Prvo, šta će dokumentarni film u konkurenciji 9 igranih i još uz takva imena, i to je stvarno jedna fantastična stvar.
E sada, Jovana nam se javila iz Apatina, koja šalje velike pozdrave i kaže volela bi da dobije DVD, tako da DVD ide u Jovanine ruke. Javio se i Rajko Obradović, Ali evo Rajka molim da nam pošalje svoju adresu, ali za Rajka je ovaj film na engleskom jeziku, pa ako baš i ne zna engleski, možda može da ga prosledi nekome.
Ne, samo da kažem, nije na engleskom, prosto pošto taj film je produciran 2010. Smo mi imali premijeru na najvećem svetskom festivalu za dokumentarne filmove, to je ITFA u Amsterdamu. To vam je kao Cannes za igrane filmove, apsolutno istu vrednost ima za dokumentarne. Ovaj film je prodat u preko 40 zemalja sveta, išao je na verovatno jedno 100 festivala i ovo je naravno film na srpskom, samo što ima engleski titul. Tako da ima par scena, ima možda par scena gde priča, ne znam, Yul Brynner ili Richard Barton ili neko od tih stranaca,
ali, dobro,
ali svakako
evo, Rajka, znači molimo da nam pošalje svoju adresu, a mi ćemo mu proslediti Cinema Komunisto, kao i Jovani iz Apatina. Slušamo sada Red Hot Chili Peppers. Može?
Može, i pozdrav za, i za Jovanu i za Rajka.
And now they're all not far away, it's California. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from
Jovana nam se ponovo javila i piše puno hvala na DVD-u, ulepšali ste mi noć. Još jednom veliki, veliki pozdrav.
E, ja se nadam da ćemo, Jovani, da ulepšamo i nekih 100 minuta, otprilike koliko traje film. U stvari, ja sam siguran u to, tako da...
I će saznati mnogo toga što možda nije znala.
Da, jer to jeste i film koji se bavi istorijom ovih prostora, ali ima i umetničku snagu, ima i jako zabavne delove... Nažalost, eto, pre dva dana, je li tako, Lula Živojinović je preminula. Bata Živojinović je za nas, za Milu Turelić i za mene, kao ljudi koji su radili i stvarali taj film, pre svega za nju kao autorku, učinio stvarno neverovatnu stvar. On je verovatno nas doživao kao, eto, neki klinci, nešto rade i odigrao je, ja tvrdim, ulogu života. Iako je pričao prave stvari, ali on nam je ispričao i anegdote, on je pričao i viceve, i sam je pričao vic, izvinjam se Jovani što otkrivam, jedan zabavan deo u filmu, ali sam je postavio pitanje koje su Hitlerove bile poslednje reči na samrti, a to je bilo: ubite Bata Živojinovića. S obzirom da je u partizanskim filmovima sredio
sve žive.
Sve žive Nemce koji su ikad postojali. Tako da kažem, i zabavan film, i tužan, i sve.
U ostalom, nekakva potraža ako nisu dobili ove noći. Evo, od Rajka još nismo dobili adresu, ali nadam se će proslediti uskoro. Ajmo sada malo pričamo o tvom kompletno autorskom filmu. Gde si uradio i scenariju, i režiju, i bio producent, u pitanju je film Prokleti pas. Kako je došlo do toga da, ajde, seo si, napisao si scenariju, odjednom prolaziš u rediteljske vode, odjednom prihvataš na sebe ogroman teret da sve uradiš sa...
Pa slučajno, kao što sam se našao slučajno na trećem kanalu, tako je, kao što sam slučajno otišao na put po Americi, kao što sam čak slučajno postao i producent Cinema Komunisto, jer sam ja nudio posao Mili Turelić za film koji smo snimali u Njujorku. Hteo sam da budem ona prvi asistent Nikiti Milivojeviću, a završilo je tako što je ona meni ponudila da je produciram film. Tako kažem, kod mene u životu stvarno bilo mnogo stvari slučajno, tako eto i Prokleti pas. Baveći se novinarskim poslom, naravno da morate da pišete. Ja sam pisao i za Mesečnik, što je bio satelit TV Video, ali sam pisao i za Nedeljnik Telegraf, pisao sam i za Dnevni Telegraf kada je došlo do razlaza u Telegrafu, kada su postali Dnevni i Nedeljni Telegraf, tako da sam bio prosto novinar pisane reči dugo vremena, par godina. Rad na televiziji iziskuje da vi konstantno morate da pišete neke ofove, da pripremate neke priče. A kada ste sportski novinar, ako hoćete da napravite reportažu sa lica mesta, to opet od vas traži da sagledate komplet celu priču svih vaših dana boravka tamo, da čak budete reditelj, jer treći kanal je toliko bio mali da smo sve morali sami da radimo. Mi smo sami morali da snijemo. Često se dešavalo da uđeš u studio, imaš uzživo emisiju, nije stigla ekipa tehnike iz RTS-a, rasvetljivači ili su negde na kafi, a ti si to naučio, pa što bih ostalo mi i zamarao, pa sam uključiš i svetlo, namestiš i krene sve. Tako da smo mi prosto bili obučeni sve da radimo i kroz taj neki rad meni se jako dopalo da nešto kreiram, da dajem sebi opciju da sedim i da pišem. Išao sam na sve bitne svetske filmske festivale, gledao razne filmove, ozbiljan filmofil bio, znao sam da gledam i po 3-4 filma dnevno i onda sam sebi dao za pravo da počnem da se igram i da krenem da pišem neke stvari. Tako sam napisao od tog Prokletog psa, prva stvar koja je nastala, ima i 10 godina sigurno. Moja prva stvar koju sam napisao, to je bio kratki film i zove se Serum istine. Jedna onako suluda scena koja se dešava u zatvorenom prostoru, znači kontrolisana može iz producentske strane, namjerno sam je tako pisao i da ne košta, i želja mi je bila jednog dana da ja sam snimim taj kratki film. Ali kasnije, kako je to prosto ostalo negde po strani, ja počeo da pišem neke ozbiljnije scenarije, u jednom trenutku dobio sam ideju da to oživim, da dodam više takvih kratkih priča, pa sam dodao još dve, onda kad sam dobio tri priče, nije mi se dopalo da pravim omnibus, da ja sam pravim omnibus, već sam odlučio da to ispovezujem, znači išao sam potpuno nekim obrnutim redosledom od onoga što će svaki profesor na FDU dramaturgije učiti kako se piše scenarijo, i na kraju napravio sam stvarno scenarijo s kojim sam super bio zadovoljen. Pre toga sam imao dva potpuno završena svoja scenarija, nijednom nisam dao zeleno svetlo, ali ovaj scenarij mi je potpuno bio po mojim standardima i ukusima filmskim i svemu bio zadovoljavajući, i ja sam tada krenuo u Potteru za reditelja. Prosto znao sam da hoću da budem izvršni producent i znam koliko je komplikovano obezbediti za sutra tehniku, lokaciju, da su došli glumci, da stiže hrana. Prosto to je jedan ogroman posao i to ne možete da radite ako niste 100% posvećeni tome, da razmišljate da će da padne kiša, da li pomerate dan, da li vam glumac ima tog narednog dana, pošto ste morali da pomerite, otkažete snimanje, pozorišnu predstavu ili glumi u nekom drugom filmu ili u nekoj seriji. I ja sam krenuo u potragu gde mi je prvi pik bio Srđan Dragović, koji je moj prijatelj, i imam zadovoljstvo da Srđan meni šalje svoje scenarije. Ja i sada u svom kompjuteru imam nekih par njegovih scenarija koji još nisu ekranizovani, ali sam pre nego što sam dao njemu tekst na čitanje, dao Peri Markoviću, našem najboljem, Petar Marković, naš najbolji montažer i član Akademije američke, i on je rekao da je super scenarij, da je super zabavno, i on je nagovestio Srđanu, išli smo kod njega na roštilj, da stiže scenarij na čitanje, i Srđan, pošto on nije folirant, on kaže šta misli, i stvarno smo dobri prijatelji, znamo se sad već decenijama, odmah mi je rekao, znam šta ti je ideja, ali ti znaš da sam ja kompletan autor i da volim da sam pišem, mislim, on tako i radi, on sam i napiše scenariju i to režira. Rekao mi je Pero da je super i bit će mi zadovoljstvo da ti pročitam, da ti uradim recenziju, da ti pomognem oko teksta. Ja sam rekao, ne, nećeš, gubiš vreme, tražim nekog drugog. Onda sam hteo Raša Andrića, Raša Andrić je imao, pošto je Raša Andrić jedna divna osoba, osoba sa kojom svakako svi žele da rade u filmskom svetu, i imao je taj osjećaj u svojim filmovima, pokazao je svi njegovi filmovi, Tri bitanke, Tri palme za dve bitange i Ribicu i Kengur i Munja, sve su to filmovi koji imaju neku energiju koju sam ja hteo da ima moj film, znači da on bude zabavan. On je pripremao projekat koji se nažalost nije realizovao i trebao sam da ga čekam godinu i po dana. Onda sam probao sa nekim mlađim, nažalost mlađi reditelji nisu shvatili crni humor, gde je meni ideja bila da svaki glumac bude ozbiljan i da komična situacija ne nastaje iz toga što se neko krevelji ili rekao psovku ili, ne znam, gestikulirao da je pustio gas i tako neke stvari, što nažalost u većini naših domaćih filmova sada jeste neki standard, već da prosto iz situacije, iz dijaloga, iz sulude situacije pojavi se i ta komična situacija. I prelomio sam u jednom trenutku na nagovor Pere Markovića i snimatelja filma profesora Radeta Vladića, koji je čovjek sa najvećim brojem snimljenih igranih filmova na prostoru bivše Jugoslavije. Znači, on je rekorder. Oni su rekli, pa ti si u scenariju svaku scenu napisao, ti si napisao i ono što treba da se kaže glumcima, znači dao si rediteljske indikacije, ti prosto imaš ovaj film, pisao si i montažerski, jer smo mi na trećem kanalu svi jako dobro znali da montiramo. Tako da sam na kraju prelomio i jeste bio pakao i mislim da se neću ponovo usuditi na
ali
takav
film je odlično
podupad.
Prošao kod publike.
Pa ti koji su ga videli, pošto je to bio stvarno jako mali projekat, projekat u koji su investirali moji prijatelji, projekat u kojem sam ja bio i reditelj i scenarista, ali i pravnik i kurir. Naravno,
šta god treba.
Naravno da nijedan dinar sebi nisam dao, već sam se u svoju ušteđevinu uložio u film i razni prijatelji koje sam stekao tokom svog života i rada, bilo na trećem kanalu, bilo na Eurosportu ili šta sam već radio, su stvarno izašli mi u susret. Tehniku sam dobio po super povoljnim cenama, par glumaca prijatelja glumili su mi za džabe. Ja sam u taj film ubacio i svog kuma Aleksandra Šapića, vaterpolista, sada predsednika opštine Novi Beograd, i Milicu Zarić, jedan od mojih najboljih drugarica, i nažalost mog jako bliskog prijatelja, sada pokojnog Igora Pervića. I svi su oni prosto ušli u taj film željni da mi pomognu, nije ih zanimao nikakav novac. Toliko smo dobro kao ekipa funkcionisali, apsolutno svi, bilo koji sektor, da li scenografija, da li ton, da li kamera, da li rasvetljivači, i ta neka naša pozitivna energija mislim da na kraju urodila je plodom, jer taj film izgleda kao da je skuplji od bilo kog domaćeg filma koji verovatno ima minimum duplo veći budžet od mog filma. I ono što je bitno, ja sam taj film, kada sam ga pisao, pravio ga tako da on sa nekim engleskim titlom, sa svojim forama koje ima unutra i sa svojom pričom, može potpuno da bude jasan bilo kome. Nisam teo da ga šaljem na velike festivale, svestan da je to ipak zabavan film, jedna crna komedija, parodija, ali sam ga poslao na par nekih festivala čisto da vidim šta će se desi, i on je prošao svuda.
Hvala ti puno. Nekako smo stigli do kraja našeg razgovora, a nismo stigli da pomenemo mnogo toga. Ni o univerzijadi nismo pričali, ni još o koje čemu, ni o mnogim sportovima, ali ja se nadam da ćeš ponovo doći i da ćemo pričati priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći, ali evo, samo mi na brzinu reci planove.
Pa planovi, sa producentske strane imam jedan scenarij sa kojim sam stvarno super zadovoljan, napisao sam ga na engleskom, on može da se snimi u Beogradu, ali može da se snimi u Njujorku ili u bilo kom drugom gradu sveta, tako da je to neki sledeći projekat koji pripremam, i naravno Eurosport, gde i dalje ostaje sve po starom. Tako je.
Hvala ti što si bio gost Malih noćnih priča i Radio Beograda 1. Bio je ovo Dragan Pešikan, a još uz njega tu bili ove noći Žarko Bovan, Miloš Marković, a moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I ostanite u Stala se Radio Beograda 1. Prijatan dan.